Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks, un tā studijās mēs Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumā skaidrosim, vai doktors ir gudrākais cilvēks istabā. Vairumam doktorantūras studijas un doktora grādu ieguvušie simbolizē akadēmiskus panākumus un saistās ar pētniecību un pasniedzēju darbu augstskolās. Taču pieredze rāda, ka liela daļa doktorantūras studentu nemaz nesaista savu dzīvi ar zinātni. Vai doktora grāds var būt hobijs vai praktisks darbs sabiedrības labā, ko tad īsti nozīmē studijas doktorantūra? Un cik dažādi var būt doktorantūras virzieni, par to tad šodien uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes doktorantūras skolas direktori un profesori Zandu Rubeni. Labdien!
Labdien!
Latvijas Universitātes doktorantu un arī elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieku Latvijas jauno zinātnieku apvienības priekšsēdētāju Oskaru Teikmanu. Labdien!
Labdien!
Kā arī Latvijas kultūras akadēmijas otrā kursa doktoranti Ditu Šķēli. Labdien!
Sveicināti!
Es sākšu ar Ditu un Oskaru, laikam, ar to vispirms to aktuālāko, jo jūs paši esat šobrīd tajā procesā, vai ne? Oskar, es saprotu, ka šobrīd esat ceļā uz doktora grādu.
Te varētu teikt, jā.
Kā sokas, kurā tieši jomā, ko tieši darāt?
Es ikdienā nodarbojos ar robotiem un mašīnu mācīšanos. Tas nozīmē, ka es strādāju pie metodēm, kā var iemācīt robotiem un citām līdzīgām ierīcēm kustēties visādos interesantos un noderīgos veidos.
Tā kā liekas tāda ļoti praktiska un pielietojama lieta, un lūk, tas viss tiek pētīts un darīts doktorantūras ietveros, vai ne? Tā kā mēs parunāsim par to, ko īsti dara doktorantūrā. Bet Ditai arī grib uzdot šo pašu jautājumu, jo es saprotu, ka ikdienā darbs paiet Latvijas dabas fondā. Ja, no viens puses vienu jomu un vienlaikus arī studijas kultūras akadēmijā kinozinātnes jomā. Kāpēc kinozinātni var studēt doktorantūrā un ko par kino kā zinātni ir jāstudē?
Es esmu tikko kā uzsākusi savu kino pētniecības ceļu 22. Gadā. Es apsolvēju maģistrantūru Latvijas kultūras akadēmijā, pirms tam studēju filozofijas fakultātē, un tad arī tā interese par kino radās. Un tad maģistrantūrā, kad es pētīju kino esejas, kas ir pamata tēma, kuru es tagad skatu tieši Latvijas kino, tad tā interese parādījās, un tad tas šķita tāds loģisks turpinājums tam, ko es jau esmu darījusi, un tas šķita ļoti interesanti, un likās, ka ir jāatdod godu šai tradīcijai, kura pastāv, bet vēl nav aprakstīta, tā kā, jā.
Bet nav tā sajūta, vismaz klausoties arī, man pašai jāatdzīst, varbūt droši vien maldīgais priekšstats ilgus gadus ir bijis arī par savu jomu, ko es studēju, kur man likās, man tas interesē līdz tam līmenim, kad man tas ir vajadzīgs gan darbam, gan paplašināt to savus redzesloku, un tālāk jau tā ir tāda zinātne, un es negribu būt pētniec, tad es to doktorantūru pat neapsveru. Vai tas ir tāds mīts par ļoti dažādām jomām, jo kaut vai par kino klausoties, man arī liekas, ja jau doktorantūra un kino, tad gan drīz vai jākļūst par pētnieku, vai pēc tam jāiedomājas savu karjeru ar akadēmisko, varbūt karjeru saistītas lietas, tur docēšana vai daudz kas cits, vai tā gluži nav?
Jā, es, protams, melotos teikt, ka es negribētu, ka laika gaitā kino neintegrētos manā ikdienā. Es, protams, ļoti to gribētu, un es gribētu vairāk saistīties ar akadēmisko vidi, bet es tomēr teiktu tā, ka man šķiet, ka doktorantūra, protams, ir daudz un dažādi citi veidi, kā to nodrošināt, bet man tiešām šķiet, ka tas ir labs veids, kā nodrošināt sev tādu intelektuālu spriedzi, jo rakstīšana vismaz mani ļoti audzina, un tas pētniecības process, kas nozīmē, ka man ir jālasa, man šī informācija ir kaut kādā veidā jāstrukturē, man šai iegūtajai informācijai ir jāliek klāt tas, ko es par to domāju, un jāmācās arī skatīties filmas un tās analizēt. Un tad es bieži vien jā sevi pieķeru gan tādā paviršumā, gan tajā, ka es nevaru nokoncentrēties, vai tajā, ka es ieraugu kaut kādu tekstu, un es saprotu, ka aprakstot to, es esmu kaut kādu būtisku niansi palaidusi garām, un man nāks pie tā atgriezties, proti. Man šķiet, ka tas ir tāds ļoti labs vingrinājums, tāda rakstura audzināšana, bet, protams, kā jau es teicu, nav jābūt doktorantūrā, lai to darītu, vienkārši tā akadēmiskā vide, kurā es redzu, ka citi to dara un ka citi ir ļoti ieinteresēti, ka tas arī, protams, motivē ļoti.
Droši vien bija kas piebilstams pie šī aspekta par to, vai tiešām ir jātaisa liela zinātne vienmēr, ja tu esi doktorantūrā, vai tomēr visi, kas nonāk līdz doktorantūrai, ir tā kā motivēti, nu tad kaut ko ļoti padziļināti pētīt vai padziļināti pēc tam par to jomu darīt tādā zinātniskā izpratnē.
Nu jā, nav jau vienmēr jātaisa tā lielā zinātne, var arī taisīt tādu pieticīgu zinātni, bet manā gadījumā bija tā, ka pirms es uzsāku savu darbu elektronikas un datorzinātņu institūtā un doktorantūru Latvijas universitātē, es nedzīvoju Latvijā, es dzīvoju Minhenē, kuras izstudēju visu pēc kārtas inženieru zinātnes robotiku, un tur arī pastrādāju kādu laiciņu saistītā jomā. Es ar laiku sapratu, ka mani uzrunā šī te brīvības sajūta, ko var iegūt no pētniecības, ka es jau esmu izstudējis kaut ko tādu ļoti tehnoloģisku par visādām tādām, nu, tehniski sarežģītām lietām. Mani interesētu tas, ka es tagad varu vienkārši skatīties vispār, kuros virzienos ir iespējams iet ar šīm te zināšanām. Un tajā brīdī sapratu, ka pētniecība ir tas formāts, kā ar šīm te inženieru zinātnēm var ļoti interesantos veidos nodarboties un ieviest savā dzīvē tādu bišiņa nedrošības aspektu, tādu nedaudz azartu.
Tā kā es no jums abiem saklausu tās diametrāli pretējas, bet varbūt lietas, no jums būs tā kā nedrošību un azartu, intelektuālo spriedzi un savukārt brīvības sajūtas, viss, ko sniedz varbūt šī pētniecība un doktorantūra. Zandai droši vien ir tāds, es nezinu, aptverošs komentārs un redzējums no malas, varbūt tajā brīdī, kad pati nestudē, bet tomēr es tā, kas pārskata šo jomu, kas īsti ir tas doktorantūras laiks, tas ir tā intelektuālā spriedze un brīvības sajūta, interesants hobijs vai, nu, nezinu, neiztrūkstošs ķieģelītis karjeras kāpnēs?
Viss tevis nosauktais. Jo būtībā doktorantūras uzdevums ir sasniegt divus rezultātus. Viens rezultāts ir pētījums par robotiku, par kīno Latvijas, un otrs ir palīdzēt tapt pētniekam. Un tas pētnieks būtībā ir akadēmiski domājošs, precīzus spriedumus veidojošs, zinātkārs cilvēks. Latvijā vidēji 35 gadus vecs un jaunais doktors ir ļoti, ļoti no smalka klubiņa, krem de la krem. No visas sabiedrības, jo mums Latvijā zinātņu doktoru diemžēl ir pārāk maz. Ja vidēji Eiropas Savienībā tas ir 1% no populācijas, mums ir 0,4, mums ir par maz. Pagājušajā nedēļā tavā raidījumā tika runāts par lāčiem Latvijā un tika pieminēts, ka ir 150 lāči. Un tad mana tēze ir tāda, mēs jau pirms raidījuma smējāmies, ka satikt lāci Latvijā ir aptuveni tikpat liela iespēja, kā satikt šajā gadā aizstāvējušos doktorantu, jo 2023. Gadā, no statistika ir tāda, ka aizstāvējās 158 jaunie zinātņu doktori, lai gan iestājās 822. Un būtībā mūsu šī brīža likumdošana ir izveidota tā, ka tas procents, kuri patiešām iegūst doktora grādu no kopējā doktorantu skaita, ir visai neliels. Tajā 2023. Gadā bija 3350 doktoranti Latvijā, bet nu, tas ir iemesls, kādēļ mēs no šī gada esam uzsākuši jaunā doktorantūras modeļa īstenošanu, un ir liels cerības, ka to lāčiem līdzīgo kļūs ar vien vairāk.
Sastap doktoru būs tomēr lielāks iespējas nekā lāci. Nu, par to vismaz prieks būtu noteikti lielāks. Mm. Bet kāpēc Latvijā ir tas 0,4%, nevis viens kā citās Eiropas?
Zini, man ir ļoti līdzīga tā akadēmiskā biogrāfija kā Ditei. Ja? Pašā sākumā man stāv filosofija, un tas tā joma, ar ko es nodarbojos, ir izglītības filosofija, un es ļoti daudz par šo jautājumu domāju. Un viens, ko es varu pieminēt, ka latviešu filosofs Pauls Jurēvičs 20. Gadsimta sākumā rakstīja, ka latviešu kultūra ir drīzāk tāda beletaristikas kultūra tāda uz mākslu, un es tam mākslu dita neuzskatu par zemāku, par zinātni, ja, bet drīzāk, mēs esam drīzāk uz dziedāšanu, kā uz pētīšanu orientēta kultūra. Un simts gadu laikā nekas pārāk daudz nav mainījies, jo patiesībā, lai gan cilvēks ir zinātkārs dzīvnieks, un visi mēs tādi esam, tā zinātkāra iespējams aiziet citā virzienā, ja? Bet ja tā nopietni atbildu šo jautājumu, tad Nu, patiešām mums vispār ir ļoti maz cilvēku Latvijā, un ja vidēji ir 1% sabiedrības Vācijā, tad Latvijā 0,4 iespējams nemaz nav tik maz, jo par zinātniekiem nekļūs visi nekad. Zinātnieks vienmēr savā ziņā ir sabiedrības nu, tāda kā elite. Bet, kā jūs jau pieminēju, mums tā likumdošana šajā brīdī bija izveidota, es ļoti vienkārši paskaidrošu, tika vai joprojām līdz 26. Gada beigām mums tā būs, doktorantūras studijas ir nodalītas no aizstāvēšanās procesa, un cilvēks pabeidz doktorantūras studijas bez zinātņu grāda, un tad viņš ir palaists brīvā vaļā, tā akadēmiskā brīvība, ko Oskars pieminēja, ir pilnīgi viņa rokās, nu, un tad viņam pašam jāsaprot, kā viņš aizstāvēsies. Un tā situācija, tā sistēma, nu, statistika, liecina pati par sevi, nav efektīva.
Protams, ir daudzi, kas iestājas, bet ļoti maz to, kas aizstās.
Redz, akadēmiskā vidē starptautiskie pētījumi liecina, ka akadēmiskā vidē paliek par pētniekiem un par profesoriem kļūst 10-20% doktorantu. Būtībā lielākā daļa doktorantu pasaulē strādā industrijā. Un ja tā sistēma ir tāda, kāda tā mums šobrīd ir, tad Oskars, piemēram, ir uzskatāms piemērs. Viņš strādā zinātņu institūtā, viņš nekur nepazudīs. Viņš paliek, pat ja viņš neaizstāvēsies savu ceturtā kursa beigās, viņš paliek jomā un tā iespēja, ka viņš aizstāvēsies, ir gana liela. Bet ja cilvēks ir izvēlējies studēt doktorantūrā, tika pieminēts vārds hobijs, ja? Nu, tā ir nu, vienkārši nu, iespējams sociālā statusa iegūšana, iespējams kāda noteikta jautājuma izpētei, bet strādā industrijā, kas nav ar pētniecību saistīta, nu, ir diezgan lielai pašdisciplīnai jābūt, lai saņemtos un pilnā slodzē strādājot citur, pabeigtu disertāciju vai izveidotu rakstu kopu, tas ir ļoti nopietns un smags darbs.
Bet, ja cilvēks varbūt tiešām ir gribējis tikai izpētīt to savu jautājumu, mums tāpēc citu pirms dažām, nu jau nezinu, nedēļām vai mēnešiem bija raidījums ar antropoloģijas. Mm-hmm. Tur gan bija maģistrantūras, man liekas, studenti, kas bija aizstāvējušies. Jā. Un tur bija uzskatāms piemērs, ka atnāk cilvēki no pilnīgi atšķirīgām jomām, kuru darbs ir ļoti atšķirīgās jomās. Un viņi tad kaut kur tā vecumā 40 plus, 50 plus ir izdomājuši studēt, jo viņiem interesē konkrēti jautājumi. Viņi to savu maģistrantūras pētījumu ir pabeiguši, un te ir jautājums, vai viņiem ir jāturpina kaut kas tajā jomā, vai viņi ir savu hobiju vai interesi apmierinājuši, viņi turpina strādāt kaut kur citur, un vai tas ir apsveicami vai peļami, tas ir atkal cits jautājums.
Tur droši vien arī Dita un Oskars varēs komentēt šo jautājumu. Pirmā mana tēze, ka tā doktora darbs, promocijas darbs nav maģistra, vēl viens maģistra grāds, tas ir daudz sarežģītāk, daudz nopietnāk, jo maģistrantūrā ir citi uzdevumi. Doktorantūra nozīmē pateikt pasaulē, nebaidot šī vārda, kaut ko jaunu. Jo neviens nav izpētījis Latvijas kino vēsturi tādā aspektā, vai kino zinātni tādā aspektā, kā Dita pēta. Būtībā, es esmu arī doktora programmas direktore un izglītības zinātnēs, un man ir tā laime strādāt ar ļoti dažādu vecumu doktorantiem. Šobrīd 30. Aprīlī aizstāvēs doktora grādu kolēģi, kurai ir, teiksim tā, 50 daudz. gadu. Viņa visu mūžu ir nostrādājusi akadēmiskā vidē, un tad viņa ir nolēmusi, ka nu, šis ir īstais brīdis uzrakstīt doktora darbu. Viņa savu promocijas pētījumu ļoti ātrā tempā, 3,5 gados ir pabeigusi, tā ir viņas prioritāte, un tas ir viņas dzīves mērķis. Savā ziņā hobijs, jo nu, tādā profesionālajā akadēmiskajā karjerā nedomāju, ka daudz kas varētu mainīties viņai, jo akadēmiskā karjera, diemžēl, ir diezgan lēna. Jā. Tur ir, kad tu iegūsti doktora grādu, ir noteikts gadu skaits, ka tu vari kļūt par asociēto profesoru, un noteikts gadu skaits, kuri ir jāgaida, lai kļūtu par profesoru. Bet viņa to izdarīja tādēļ, ka viņai interesēja šis jautājums. Man ir bijusi arī doktorante, kurai ir viens inženieru zinātņu doktora grāds, un viņa ir profesora RTU, un viņa saprot, ka viņa vēlās strādāt augstskolā pētījumos balstīti. Viņa uzrakstīja otru disertāciju pedagoģijā, augstskolu pedagoģijā, kā strādāt ar studentiem. Tātad, būtībā, zini, ir tāds, es tādu jociņu vienā konferencē dzirdēju, kur viens britu profesors teica, ka ir 3 iemesli, lai studētu doktorantūrā. Status, nauda vai fan, respektīvi,
Prieka pēc.
Un vislabāk, ka tas viss ir kopā.
Jā, tas vispār dzīvē, protams, ir kopā, ka tas, kas mums patīk, ir tas, kas ir ar mūsu darbs un tas, par ko mēs saņemam naudu. Pirms pakavēties pie viena aspekta, ko Zanda pieminēja par tiem profesoriem un visiem pārējiem 10%, ja nepelnos Oskaram un Ditai varbūt piebilstams par to hobijs, ne hobijs, darbs vai kā citādi, kā to savienot Oskaram ir komentārs.
Es tiešo šīs notes arī gribēju papildināt Zandas brīnišķīgo stāstu, jo tā ir No runāšanas pieredzes ar citiem doktorantiem un zinātniekiem, man šķiet, ka tomēr viens no populārākajiem iemesliem ir šis te fan aspekts.
Prieka aspekts.
Jā, jeb kā Dita to nosauc šī te intelektuālā spriedze, jo, es nezinu, ir viens tāds stereotips par zinātniekiem, ka tie ir tie cilvēki, kas māk tieši vienu lietu super labi ir iedziļinājušies un ir tagad absolūtākie vienas nozares visdziļākie eksperti, bet man šis stereotips īpaši nepatīk, jo es to redzu tieši pretēji, jo lai iegūtu šo te padziļināto sapratni, tu rocies un pierods klāt veselu plašumu ar citām zināšanām, un doktorantūras laikā tu neiemācies tikai kaut kādas nozares specifiskas lietas, bet tu kļūsti par tādu visaptvarošu cilvēku, ja, kurš māk rakstīt pieteikumus, kas menedžē cilvēkus, kas plāno savu laiku, plāno citu cilvēku laiku, atsevišķos gadījumos arī menedžē finanses. Un,
tas ir labi vai slikti bieži par to sūdzi zinātnie, ka tas ir tas, ka vienlaikus jāspēj menedžēt, kā mēs neīsti pareizi laikam sakam, protams, pārvaldīt šis laiks starp savu darbu, algoto darbu, vēl kaut kādu akadēmisko, tad projektu pieteikumiem, doktorantūras pētījumiem, droši vien vēl bērni, ģimeni un vispārreiz.
Tas nav ne labi, ne slikti, tas ir arī ļoti atšķirīgi atkarībā no tā, kur cilvēks ir doktorants un to vienmēr var uzskatīt kā tādu iespēju vienkārši, jā, nu, tu var būt neapmierināts ar to, arī tu var pateikt, labi, es izmantošu šo iespēju, lai augtu visos iespējamos virzienos.
Ditai, kāds reizēm, tu uzliek pienākumu vēl docēt kaut ko pašai pētīt, darboties citur?
Nē, nu es gribētu, lai tas laika gaitā top arī par manu pienākumu. Man ļoti patika tas, ko Zanda teica, jā, ka tas viens rezultāts ir šis pētījums, bet tomēr mēs mācāmies būt par pētniekiem, un tā ir tāda prasme, kas aptver ļoti daudz visu kaut ko, visu tas, ko mēs runājām, sākot no projektu vadības sava laika, pārvaldības un tā tālāk tā vēl projām, bet vismaz manā gadījumā ir tā, ka Nu jā, kā jau es teicu, ka interesēties un pētīt pašam sev var un vajag, un es domāju, jā, ka ir nu, arī jā, tiešām jādod arī gods un jāskatās, kas ir tas, kas mums, piemēram, kādas kino parādības mums pastāv, bet tajā pašā laikā man šķiet, ka nav īsti jēgas to darīt, tad, ja nav šī vēlēšanās, nu, Liekas, tā ir tāda tomēr kājas ielikšana pētniecībā un kā tāds žests, kā tāds apliecinājums tam, ka tu vēlies būt. Protams, doktora grāds tā nav nekāda garantija, arī tas, ko Zanda minēja par to, ka tas viss notiek lēni, un es domāju, ka tas ir tāds ilgs pašaizliedzības laiks, kurā tu rādi, ka tu esi gatavs iesaistīties un daudz ko upurēt, lai to visu darītu, bet jā, ka mēs arī nu, mācāmies būt par šiem pētniekiem, un man liekas, ka tā ir tāda nu, apusēja vajadzība, kā arī augstskolām šādi cilvēki ir vajadzīgi, ja, kas to māk, kas tiešām māk rakt informāciju, kas māk to informāciju sistematizēt, un kas māk izteikt par to savu viedokli un tā tālāk, tā kā. Gribētos, lai tas nav cilvēkiem tikai hobijs un lai mums visiem augstskolās vienā vai citā veidā vairāk vai mazāk, bet tomēr atrodas šīs pētniecības iespējas, atrodas šīs pasniegšanas iespējas.
Bet tas, ko es atvainojos, Zanda pirms brīža teica par to, ka, ja nemaldos, 10% paliek par profesoriem un pētniekiem.
10-20.
Kur paliek pārējie?
Industrijā. Muzejos, uzņēmumos, slimnīcās, skolās, institūtos ir pētnieki, ja, bet piemēram, nu, tad ir ļoti plaši, būtībā mūsu sabiedrībā kopumā ir nepieciešami gudri prāti, kas attīsta noteikti veidu zināšanas, un patiesībā augstskolās nemaz nav to zināšanu, kuras ir nozarē. Tāpēc arī mēs ļoti ceram, šobrīd Latvijas likumdošana to neparedz, bet mēs jau ikdienā runājam par industriālajiem doktoriem. Šobrīd Latvijas likumdošana paģēra vai paredz zinātņu doktoru un profesionālo doktoru. Profesionālais doktors Latvijā ir tikai doktors mākslā. Un te mūsu mākslas augstskolas, ja cilvēks nevis raksta promocijas darbu, bet iestudē lūgu, raksta, operu, glezno gleznu vai gleznu, nu teiksim, sēriju un iegūst doktora grādu, bet es ļoti personīgi vēlētos, lai tas profesionālais doktors Latvijas likumdošanā tiktu papildināts arī ar industriālo doktoru.
Bet kāds piemērs būtu tam industriālajam doktoram?
Piemērs ir tāds, ka industrijas pārstāvi saprot, ka viņiem nepieciešams attīstīt kādu noteiktu jomu, viņi savu darbinieku nu, sūta uz doktorantūru, teiksim tā, daļēji finansē viņa studijas, iespējams nefinansē, tas ir, modeļi ir ļoti dažādi, bet nu, iedomājieties, ka arī finansē, vai arī, piemēram, viņš turpina saņemt pilnu algu, pusslodzē viņš strādā kaut kādus tai industrijas uzņēmumam nepieciešamos darbus, otrā pusslodzē viņam ļauj pētīt to savu jautājumu, kas viņam ir svarīgs. Un noteiktas zināšanas ir industrijā, un noteiktas zināšanas un noteikta kompetence ir universitātē. Universitātēs Latvijā šobrīd un ne tikai Latvijā ir doktorantūras skolas, kas atbalsta doktorantus dažādos veidos gan ar caurviju kompetencēm un tā tālāk. Viena no caurviju kompetencēm, starp citu, ir redz, ka jauniešiem ļoti veiksmīgi, tātad tā ir zinātnes komunikācija. Ja? Iet uz rādio un runāt par savu tēmu, publiski izteikties, tas tā arī ir ļoti būtiska pētnieka prasme. Un tā, tas industriālais doktors būtībā atnāk no industrijas, aug ļoti kā pētnieks un rada produktu, un tad atgriežas industrijā jau citā kvalitātē, un to industriju attiecīgi attīsta, bet ir sniedzis arī savu devumu universitātē.
Vienīgi vai industrijā, piemēram, tagad viņi ievilda tajā darbiniekā, kurš izglītojas, jau nevar pēc tam garantēt, ka tas darbinieks neaiziet prom no tās vīdes.
Dažādās valstīs ir dažādi nosacījumi, un visbiežākais nosacījums, ka viņam noteiktu gadu skaitu tajā uzņēmumā jāturpina strādāt. Es atkal varu runāt par savu jomu, bijām Lielbritānijā nevis Oksfordas universitātē, bet Oksfordas Brūks universitātē, kas arī šajā pilsētā ir, un mēs viesojāmies izglītības zinātņu doktora programmā, tad divi veidi doktori, zinātņu doktors, tas PhD doktors, kas mums ir, un izglītības doktors. Un tas izglītības doktors ir cilvēks, kas nāk no kādas augstskolas, no kādas skolas ar noteiktu mērķi, izpētīt noteiktu jautājumu, pēc tam iet atpakaļ un stiprināt ja, šo te uzņēmumu. Mums arī līdzīgas disertācijas šobrīd top Latvijā. Mēs sakām, ka mums ir doktors sadarbībā ar industriju, ja? Bet nu, tā sistēma vēl nav
īsti ieviesusies.
Nu, arī likumdošana tā mums vārdā neļauj saukt, bet piemēram Austrālijā ir 4 veidi doktori.
Tad industriāli?
Zinātņu, industrijas, tad ir tāds kā uzņēmēja spējas doktors, entrepreneurial, kurš rada kaut kādu produktu, nemaz neraksta nekādu pētījumu un nekādus zinātniskos rakstus, rada kaut ko ļoti praktisku, un tad ir ietekmes doktors. Un ietekmes doktors palīdz virzīt valsts pārvaldi, veids pētījumus, kas ir svarīgi rīcību politikai un tā tālāk. Divainā kārtā tas grāds, kur viņi visi saņem, ir PhD, un es jautāju, nu, ko tad tas cilvēks, kurš ir radījis, piemēram, kādu ierīci, ja tas uzņēmēja darbības doktors, kādu grādu iegūst. Un mana Austrālijas kolēģi saka, iegūst nu, PhD, filosofijas doktora. Es domāju, mūsu filosofi noteikti nepiekrist.
Nepiekrist vai ne par to. Oskar Buskas piebilstams no tāda jauno zinātnieku apvienības skatu punktu, cik dažādi ir cilvēki mums Latvijā, vai šobrīd jau tur sanāk tikai tie, kas pārstāv tās klasiskās zinātnes mums, vai mums ir daudz tādu, kas tiešām varētu būt gatavi iet pa tām doktorantūras kāpnēm, lūk pat nosauktajām dažādajām jomām.
Noteikti tāda gatavība varētu būt arī jauno zinātnieku apvienības starpā. Tas, ko es par šo tēmu varu pateikt, ir, ka man pašam pirmais kontakts ar jauno zinātnieku apvienību bija tāds, ka jo tas bija nu, pirms dažiem gadiem vasaras skolā, kas mums ir tāds ikgadējs pasākums par vispārējām doktorantūras tēmām. Un tā ir tā vide, kas man iedeva šo te pārliecību, ka kaut gan mēdz būt doktorantiem šī te vientulības sajūta, ka katrs nedaudz pa savam mēģina tur virzīties uz priekšu un cerēt, ka izdosies, tad vismaz šeit mums ir tāda kopiena, kas savā starpā runā un vienu otru atbalsta, un tas uzreiz iedod šo te papildus drošības sajūtu, ka īstenībā mēs mums neesam tik vientuļi, mums ir ļoti līdzīgas problēmas.
Mēs anonīmo doktorantu
klubu. Jā, un mēs varam par šo te visu runāt un viens otru vienkārši celt augšā, un es domāju, ka tas ir ārkārtīgi vērtīgi tam, ka mums ir šī te doktorantu noturība, ataudze. Bet arī tas, ka vienkārši ir vide, kur var ļoti interesanti runāt ar citiem cilvēkiem par to, ko viņi dara.
Jo, jā, satiek līdzīgi domājošos.
Jā, tā ir vērtība pati no sevis.
Man, jā, es gribētu, ka pievilst arī Oskaram nākot augšā teica, ka nu, tā, man liekas, ir viena no tām atalgojošākajām lietām esotajos doktorantūras gaiteņos un vispār augstskola gaiteņos, ka tu vari uzjautāt jebkuram cilvēkam, ko viņš pēta, un tas noteikti tevi pārsteigs, jo, nu, liekas, nu, kas tas viss, kas tas tāds ir, ko tu dari? Man, piemēram, ir, jā, kolēģis, kas tur pēta elektrības metafors, ir kolēģi, kas pēta, jā, kādā veidā ir kaut kādas šīs te digitālās tehnoloģijas, kas saistīts ar nāvi, un kā mēs to pieredzam, un kā mēs to pārdzīvojam, un tad ir ļoti, ļoti interesanti, jā, ka tu vienmēr izēji ārā, un tad parasti tā visa būšana kopā ir tādās divās sekcijās, ka mēs pasūdzamies vispirms, cik mums visiem iet grūti. un tajā pašā laikā mēs arī apmēramies ar to, jā, tas, ko Oskars teica, ka tu īstenībā tiešām rodas dziļāk un pētot kaut ko vienu, tu nonāc pie vēl vis kaut kādām lietām un tad gribas tā kā padalīties, kas ir tas, ko tu tur vakar esi YouTube noskatījies vai ko tu esi izlasījis. Tā kā jā, tā kopienas sajūta, man liekas, ir nu, tiešām ļoti, ļoti svarīga.
Satiekot citus kolēģus, reiz jautājums, izrādās, tur ir ko pētīt, izrādās, tas ir interesanti, bet noslēdzot, nu jau diemžēl noslēdzot mūsu sarunu, jautāšu jums tiešām to, ar ko iesāk raidījumai, doktors ir tas gudrākais cilvēks istabā vai ballītē vai kā citādi, jo paši zinātnieki nākot ar šo raidījumu, mums bieži saka, ka tikko kā viens pasaka, es esmu tur vienalga biologs vai geogrāfs vai vienalga, kas, tad tu saka, nu tad atbildi gan vizē, kas tas par kukaini, kas tas par to, lai gan patiesībā cilvēks ne tuvu nepēta tās lietas un proti no tā, ka tu esi zinātnē, tev jau prasa apkārtēja būt tam visu zinošajam, visu varošajam, vai doktoram arī ir kaut kas līdzīgs, tikko jūs ejat kaut kur tā valda tāds uzskats, nu, ja tu esi doktorantūrā, tad jau tu esi tāds. Kā Zanda teica, nu tā elite sabiedrības, jā, tas viss gudrākais.
Zinātnieks būs tas cilvēks, kurš sev visticamāk neuzskatīs par visgudrāko cilvēku telpā, kuram būs iespējams ļoti daudz šaubu par visu kaut ko, un kas vispirms klausīsies tajā, kas notiks, pirms viņš veiks kaut kādu no savas puses atziņu.
Jo man šķiet, ka viena no tām vērtīgākajām arī tādām raksturu iezīmēm, ko pētnieks iegūst, ir man šķiet tieši pieticība, jo tu kā ar katru to tekstu kaut kādā tādā dziļākā frustrācijā var grimti, ja, ka tev liekas, un te ir vēl tas, un te ir vēl tas, un tad ir vēl tas aspekts, jo arī, nezinu, veidojot zinātnisko rakstu, es tā kā piezīmēju kaut kādas lietas, kas man šķiet vēl interesants, un tad es saprotu, nu jā, bet tas ir vēl kaut kas cits, un tas ir jāatstāj vēl kaut kam, jo, nu, pētīt ir tiešām ļoti daudz, ko, tā kā, es teiktu, jā, ka izglītot cilvēku ļoti apzinās to, cik daudz vēl ir, ko darīt, un cik daudz vēl ir, ko skatīties, tā kā, es nezinu, liekas, ka nepazīstu daudz augstprātīgas zinātnieks.
Zanda, kāds tev redzējums?
Mans redzējums ir tāds, ka jaunais doktors ir noteikti gudrāks par sevi pirms tam. Jo tie 3-4 gadi doktorantūras ir visstraujākais intelektuālās izaugsmes posms, piemēram, manā dzīvē. Un es arī saku, ka saviem doktorantiem, ka tu būtībā no laja dažu gadu laikā kļūsti par noteikti jautājumu, noteikti jomas ekspertu. Un tā sava izaugsme un noteiktas jomas pārzināšana ir tas rezultāts. Un man ļoti patīk doma par to pieticību, bet es parasti saku tā, ka, lai uzrakstītu doktora, lai iegūtu doktora grādu uzrakstītu savu promocijas darbu, ir nepieciešamas tādas divi, nu tādas ambivalentas, ja būtībā kvalitātes. No vienas puses pieticība, no otras puses ir jābūt ambīcijām. Jo bez ambīcijām, tikai ar pieticību, nekas nesanāks.
Tas nekurā jomā būs.
Bet droši vien, ka otrādāk jāsaka, sākumā tu esi ārkārtīgi ambicios, pēc tam tu aptver savas nezināšanas apjomus, un jo vairāk tu zini, jo vairāk tu saproti, ka tu ir tā nezināmā, un tad nāk klāt tā pieticība.
Jā, nu es klausoties jūsos visos trijos, saprotu, ka patiesībā mūsos katrā, ieklausoties, varētu būt tāds jautājums, varbūt man ir vērts pamēģināt kaut ko pētīt tālāk un domāt tālāk, bet arī Zanda minēja par to, ka kolēģi ir aizstāvējis doktora disertāciju krietni jau karjeras, var teikt, otrajā pusē, tā tad vecums nav šķērslis, lai studētu doktorantūrā
pavisam, un pavisam noteikti. Vēl es varētu pieminēt, ka 29. aprīlī, 18.00, visi, kuri vēlēto studēt Latvijas universitātes doktorantūra 18.00 varētu atnākt uz Kalpaka bulvāru 4. Tur būs arī Oskars, ne tikai es. Un mēs organizējam tādu neformālu tikšanās pasākumu, kas saucās Satikt doktorantūru. Ja šis raidījums uz kādiem jautājumiem vēl atbildes nesniedz.
Nu ko, tad ir secinājums viens, ka Latvijā doktorantu noteikti par daudz nav, tie skaitļi ir tādi, ka vēl ir uz ko tiekties, jomas, kurās tev attīstīt arī mums patiesībā varētu būt gana daudz, un jāmaina laikam tikai pa mūsu domāšanu, kāds ir tas doktors un kurā jomā ir šis doktors. Tā kā liels paldies jums par šo sarunu. Es ceru, ka doktorantu mums nākamajā gadā būs vairāk nekā lāču Latvijā. Latvijas universitātes doktorantūras skolas direktora un profesora Zanda Rubena, kā arī Latvijas jauno zinātnieku apvienības priekšsēdētājs un elektronikas un datorzinātņu institūta pētnieks Oskars Teikmanis, kā arī Latvijas kultūras akadēmijas otrā kursa doktorante Dita Šķēle. Šodien pie mums viesojās, jā, nepieminēju otro reizi, ka Oskars Teikmanis arī ir Latvijas universitātes doktorants. Paldies jums visiem par sarunu ar šo raidījumu vēl nav noslēdzies, mēs parasti raidījuma izskaņā ceturtdienās tiekamies arī ar kolēģi Marionu Baltkalni un viņa pastāstīs par to, kas šonedēļ aktuāls noticis zinātnes ziņās, tā kā nu gan laiks mūzikai.
Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
Sveika, Mariona! Mariona Baltkalna mums pievienojas studijā, kā ik ceturtdien atskatoties uz interesantāko un svarīgāko, kas noticis zinātnes ziņu pasaulē. Mariona, kas šonadēļ likās tavai ausī un acī tas vistīkamākais?
Jā, sveika, Sandra, un sveicināti klausītāji! Es šoreiz ziņas iesākšu ar zināmu atsauci uz tavu sarunu šīs dienas raidījuma pirmajā daļā par to, vai doktoranti ir gudrākie cilvēki telpā. Nu, kāds tam laikam var piekrist, kāds ne? Bet skaidrs ir tas, ka virzoties uz priekšu zinātnē un tiecoties pēc doktora vai vēl kāda augstāka akadēmiskā grāda, aizvien lielāka nepieciešamība ir pēc zinātniskām publikācijām. Un šoreiz tieši par publikācijām aizvadītās nedēļas laikā ir bijis vēstīts vietnē Nature, aprakstot gan 21. Gadsimta, gan arī visu laiku citētākās zinātniskās publikācijas. Un tas arī ir skaidrs, jo vairāk uz kādu zinātnisko publikāciju kādi citi atsaucas, to citē, jo nozīmīgāk šī publikācija tiek vērtēta. Un ja mēs runājam vispirms par 21. Gadsimtu, tad ir tiešām neticami, mēs šajā gadsimtā esam nodzīvojuši jau ceturksni, un tā laikā ir piedzīvoti milzīgi zinātniski sasniegumi, sākot no pirmajām matricas RNS vakcīnām, gēnu rediģēšanas metodēm, līdz Higgsa bozona atklāšanai un pirmajiem gravitācijas viļņa mērījumiem. Bet nevienu no šiem sasniegumiem mēs neatradīsim visvairāk citētajās publikācijās laika posmā kopš 2000. Gada. Tā vietā zinātniskie raksti, kas ir izpelnījušies visvairāk atsauču, ir par mākslīgā intelekta attīstību, par pieejām, lai uzlabotu pētījumu un sistemātisku pārskatu kvalitāti, nu, teiksim tā, pētījumi par to, kā labāk veikt pētījumus. Tāda arī par vēža statistiku un par pētniecībā izmantojamu programmatūru. Kopumā, kā redzams, visvairāk tiek citētas tās publikācijas, kas drīzāk apraksta zinātniskas metodes, tātad darba instrumentus, no kuriem ir atkarīgi citi zinātnieki.
Tās, kas pašiem zinātniekiem ir ļoti būtiski, bet tai plašajai sabiedrībai jau nu laikam no tevis nosauktā tikai tas mākslīgais intelekts ir tas, kas pēdējā laikā tiešām liekas parādās ik uz stūra.
Jā, un te nu to arī Sandra esi pietuvojusies lielajai atklāsmei, jo tieši pārskatot datu bāzes, kas glabā desmitiem miljonu zinātnisko rakstu, ir secināts, ka patiešām 21. Gadsimtā pirmo vietu, kā visvairāk citētā publikācija, ieņem tehnoloģiju giganta Microsoft pētnieku 2016. Gada ziņojums par dziļās atlikušās mācīšanās tīkliem jeb ResNet. Tas ir mākslīgā neironu tīkla veids, tādi neironu iedvesmoti algoritmi, kas ir dziļās mācīšanās pamatā un arī tam sekojošo mākslīgā intelekta sasniegumu pamatā.
Par to, kur tas mākslīgais intelekts tiešām savas vietas un, kā saka, zem saules ir izkarojis, šobrīd laikam atliek tikai nobrīnīties. Mums ir ļoti daudz jomu, kur pēdējā laikā skatāmies, tur jau piedalās mākslīgais intelekts un arvien vairāk tas notiks.
Jā, bet ir analizētas arī visu laiku citētākās publikācijas un tas, ko es tikko minēju par Microsoft pētnieku ziņojumu 2016. Gadā, tas ietilpst arī visu laiku citētāko publikāciju desmitniekā. Bet pirmā vieta godpilni pienākas 1951. Gada publikācijai, kurā aprakstīts tests, lai noteiktu olbaltumvielu daudzumu šķīdumā. Un tādā datubāzē kā Web of Science ar 98 miljoniem rakstu kopš 1900. Gada šī konkrētā publikācija ir minēta vairāk nekā 350 tūkstošus reižu. Lūk, tā savies kopā tas, kas mums kā cilvēkiem no malas šķiet interesanti un tas, kas pašiem pētniekiem šķiet interesanti, bet dosimies tālāk un es neesmu pārliecināta, ka nākamā vēsts kādreiz ierindosies starp šī gadsimta citētākajiem rakstiem, jo jaunumus par robotiku un robotu iespējām mēs varam uzzināt nepārtraukti, bet man šķita interesanti vietnē kursors.lv aprakstītais, ka aizvadītajā sestdienā Ķīnā Pekinas tehnoloģiju centrā E-Town ir risinājies pasaulē pirmais pusmaratons, kurā piedalījušies roboti. Un es aicinu atvērt šo vietni ar pirmpublikāciju avotā TechCrunch. Tur ir arī redzams video, kā roboti skrien. Nu, un skrējienā ir piedalījies kopumā 21 cilvēku veidīgais robots, kas ir sacenties ar vairākiem tūkstošiem cilvēku, un secinājums ir tāds, ko mēs arī šķiet arī mūsu raidījumos esam daudzkārt secinājuši, jā, roboti arī ienāk mūsu dzīvē, bet vēl ir ļoti tāls ceļš, līdz roboti varēs apsteigt dzīvu sportistu.
Pēc visas priežot pusmaratonā robotam labi neveicās.
Dažiem veicās tīri labi, nu tas rekordists tieši robotu konkurencē ir veicis šo distanci 2 stundās un 40 minūtēs. Cilvēkam tāds laiks pat vairs nekādu pārsteigumu nerada, parasti cilvēki pusmaratonu veic mazāk nekā 2 stundās un šajās konkrētajās sacensībās uzvarējušais vīrietis distanci finišēja pēc 1 stundas un 2 minūtēm. Un bija arī daudzi roboti, kuri šo distanci nemaz nepabeidza, daži pat nesāka, jo daži paklupa jau sākumā, kādam tur no galvas sāka kūpēt dūmi, un vispār jau jāsaka, ka šie roboti to arī ļoti labi var redzēt video, viņi jau arī nemaz nevar paskriet, ja tos nevada cilvēki, tā ka tie visi bija cilvēku asistēti roboti. Visai amizanti izskatās. Nonākam no robotiem pie cilvēkiem, un Sandra, droši vien arī tu esi domājusi par žāvāšanos un to, kāpēc tā ir lipīga.
Es īstenībā ļoti bieži aizdomājos, ka es pieķertu sevi brīdī, ka nožāvājos es, un nožāvās kāds man ļoti uz cilvēks, vai bērns, vai otrādāk, jā. Tā kā tieši ar žāvāšanos, man liekas, tā iespēja redzēt, cik ļoti mēs viens otru atdarinām, neapzināti vai kā citādi, tas tiešām ir iespaidīgi.
Jā, atdarināšana un arī žāvāšanās, kas ceļos starp, tieši kā tu arī teici, tu tavs bērns starp tuviem cilvēkiem, par to tieši arī ir vēstīts vietnē Live Science un par žāvāšanās lipīgumu. Nu, izrādās, ka iemesls, kāpēc žāvas pielīp, liekot šo vārdu pielipšana pēdiņās, tas ir saistīts ar smadzeņu šūnām, ko sauc par spoguļneironiem, un tieši spoguļneironi reaģē uz darbībām, ko mēs novērojam citos. Kā norādīs psihiatrs Čārls Svīts, kad kāds žāvājas, tad šie spoguļneironi uzliesmo. Nu, ar uzliesmošanu domāts, ka tie vienkārši aktivizējas. Un jā, pētījumi ir uzrādījuši, ka cilvēki un arī citi dzīvnieki biežāk žāvājas, reaģējot tieši uz pazīstamu individu žāvām. Piemēram, vēl 2013. gada pētījumā norādīts, ka suņi ir žāvājušies biežāk, skatoties uz savu saimnieku, nevis uz kādu svešinieku. Un šādai parādī pat arī ir savs apzīmējums, pazīstamības novirze. Tas norāda to, ka indivīdi lielāku uzmanību pievērš tam, kas notiek viņu tuvākajā sociālajā lokā.
Iedomājies, vai ir atbildes uz jautājumu, kāpēc domājot par žāvāšanos, mēs žāvējamies, jo tu tikko sāk stāstīt par žāvāšanos, man tiešām sāk gribēties žāvātus.
Un tad, kad es šo vēsti aprakstīju uz papīra, lasot to tīmekļa vietnē, man, godīgi sakot, arī piezagās žāvas.
Tātad mēs paši spoguļojam sevi kaut kādā mērā.
Jā, iespējams. Nu, un ir vairāki interesanti vēl atzinumi par žāvāšanos, ka tā palīdz atdzesēt smadzenes, tas savukārt individam uzlabo modrību un psihiskos procesus, un arī jaunākie pētījumi uzrādījuši, ka lipīgā žāvāšanās uzlabo modrības līmeni grupā. Nu, un tad vēl viena hipotēze ir tāda, ka lipīga žāvāšanās ir attīstījusies, lai grupas būtu sinhronizētas, tātad lai grupā individi varētu saskaņot savas darbības. Attiecīgi, kad žāvāšanās izplatās grupā, tad žāvas var palīdzēt grupas individiem saskaņot darbību un uzvedību, un šāds apstiprinājums ir gūts pētījumos ar Āfrikas lauvām. Proti tām lauvām, kas žāvas ir pārtvērušas no kādas citas lauvas, ir bijusi 11 reižu lielāka iespēja atspoguļot, tātad atdarināt tās lauvas kustības, kura ir žāvājusies pirmā. Nu un visbeidzot, visi no mums zina, ka mēs žāvājamies arī vēlās vakara stundās. Jā, tur ir pamatojums ar to, ka mums nāk miegs, bet arī šeit žāvām ir saistība ar tādas saiknes veidošanu ar sociālo grupu. Mājdzīvniekiem, citiem mājiniekiem mēs tā kā uz tāda viena viļņa nokļūstam. Bet man šķiet, ka būtu arī jāpēta, ar ko tad saikni veido tie, kuri dzīvo vienatnē. Varbūt arī domās veido saikni, vai ne?
Jā, bet domās kāds nožāvājas un cilvēks pēkšņi arī sāk žāvāties. Jā. Interesanti tā lieta, tā žāvāšanās un prieks, ka zinātnieki ir metušies šajos pētījumos arī.
Jā, nu tas par žāvāšanos, bet noslēgšu es ar vēsti, kas aizvadītās nedēļas laikā pāršalca ļoti daudzas zinātnes vietņu lapuses un arī pašmāju tīmekļa vietnes, un proti zinātniekiem ir izdevies rast spēcīgākās norādes par bioloģisko aktivitāti, tātad dzīvības pastāvēšanu ārpus Saules sistēmas. Un te runa ir par eksoplanētu K2-18b. Izmantojot Džeimsa Veba kosmiskā teleskopa datus, Kembridžas universitātes astronomi ir atklājuši pazīmes tādiem ķīmiskiem savienojumiem kā dimetilsulfīts un vai dimetildisulfīts eksoplanētas K2-18b atmosfērā. Uz Zemes abus šos savienojumus ražo tikai dzīvi organismi, galvenokārt mikroorganismi, piemēram jūras fitoplanktons. Kas to nodrošina pieminētās eksoplanētas atmosfērā, tas pagaidām nav zināms, un pilnīgi noteikti zinātniekiem būtu nepieciešams veikt vēl atkārtotus mērījumus, lai par savu atklājumu pārliecinātos. Tā ka varētu teikt, šajās dienās tīmeklis ir bijis pilns gan ar sajūsmas pilniem rakstiem, gan arī ar kritiku, un arī Science Daily ir norādīts, ka zinātnieki tomēr vēl ir mazliet piesardzīgi savos apgalvojumos. Un es domāju, ka tas ir visnotaļ interesants temats, pie kura varbūt arī mums pēc kāda laika ir iespējams vērts atgriezties.
Gan par zinātnieku piesardzību, gan arī par atklātajām lietām uz eksoplanētām, bet, protams, ka nu, tā vienkāršot sakot, ir atklātas dzīvības pazīmes uz kādu planētu, kas ir tālu no Saules sistēmas, protams, ka ir ļoti interesanti un aizraujoši. Kaut kam tur ir jābūt. Jā. Es ļoti ceru, ka zinātnieki drīz arī kaut ko interesantu atklās un to pavēstīs. Bet par zinātnieku piesardzību runājot, ar to arī saistīts mūsu šīs nedēļas citāts, un to mēs esam izvēlējušies no sarunas, ko patiesībā jau šajā stundā esam dzirdējuši. Zanda Rubena, Latvijas universitātes profesora un doktorantūras skolas direktora, mums stāstīja par to, kādam tad ir jābūt doktoram, vai mēs runājam par zinātņu doktoru vai jebkuru citu doktoru, ko mēs arī šajā sarunā ieskicējām, tā kā klausāmies par šīm īpašībām.
Lai iegūtu doktora grādu, uzrakstītu savu promocijas darbu, ir nepieciešamas nu, tādas ambivalentas kvalitātes. No vienas puses pieticība, no otras puses ir jābūt ambīcijām. Jo bez ambīcijām tikai ar pieticību nekas nesanāks.
Nekurā jomā būs.
Bet droši vien, ka otrādāk jāsaka, sākumā tu esi ārkārtīgi ambicios, pēc tam tu aptver savas nezināšanas apjomus, un jo vairāk tu zini, jo vairāk tu saproti, ka ir tā nezināmā, un tad nāk klātā pieticība.
Tās lūk šīs nedēļas domu grauds, kurā dalījās mums Latvijas universitātes profesora un doktorantūras skolas direktora Zanda Rubena. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies, Marjona, tev par šīs nedēļas zinātnes ziņām. Arī šajā reizē teikšu paldies mūsu raidījuma producentē Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Girtam Bišam, un mēs tiekamies jau pavisam drīz. Sandra Kropa būšu kopā ar jums jau atkal pirmdien. Visu labu!